Caleidoscop Economic, o emisiune realizată de Mugur Tolici.
Bun găsit, dragi prieteni ai Caleidoscopului Economic. Vă propun ca în această seară să discutăm despre piața leilor. Nu este o junglă, este o piață extrem de bine reglementată și supravegheată, este o piață în care se tranzacționează bani. Am plăcerea ca să îl am ca invitat în această seară pe domnul Marius Stoica, secretar general al Asociației Piețelor Financiare din România. Bună seara, domnule Stoica!
Bună seara și mulțumesc pentru invitație!
Vă rog pentru început să ne spuneți ce înseamnă sau ce reprezintă această Asociație a Piețelor Financiare.
ACI România, Asociația Piețelor Financiare, este o organizație profesională. Este practic organizația Breslei dealerilor, adică a persoanelor implicate în tranzacționarea instrumentelor de piață monetară, valutară, titluri de stat în instituții bancare din România.
Practic este asociația din care fac parte toți cei care tranzacționează pe piața monetară.
Cei care vor să adere la această asociație. Deci este o asociație care s-a înființat în România în 1994 prin inițiativa unor veterani ai piețelor valutare și monetare din România și este afiliată la Asociația Cambistă Internațională, care este o asociație care datează din anii 50 și care are peste 100 de țări ca și membri, asociații naționale membre ale ei.
Domnule Stoica, ce este piața monetară?
Piața monetară, acum nu o să dau definiții care sunt exact din carte, dar piața monetară este totalitatea tranzacțiilor cu anumite instrumente. Și aici instrumentele reprezentative pentru piața românească sunt depozitele și titluri de stat, în principal.
Este o piață care nu se desfășoară într-un cadru fizic stabilit, ci e o piață în care tranzacționează oricine are acces la o platformă de tranzacționare.
N-aș limita piața monetară la piața interbancară, ca să fie vorba de platforme de tranzacționare. Deci, actorii pe piața monetară sunt, în primul rând, băncile, dar și clienții lor, care, prin orice tranzacție pe care o fac cu un simplu depozit la termen, înseamnă că o tranzacție de piață monetară. Pe lângă bănci și clienții lor, un rol foarte important îl au Banca Centrală și Ministerul Finanțelor. Deci, ca și clase mari, sunt instituțiile financiare, bancare și non-bancare, gen fonduri de investiții, de pensii, administratori de active, clienții care sunt atât clienții comerciali, atât persoane fizice cât și juridice, și autoritatea acestei piețe, Banca Națională, împreună cu Ministerul de Finanțe.
Este cumva Banca Centrală un participant privilegiat în această piață, ținând cont că ea reglementează această piață?
N-aș folosi termenul privilegiat. Este un actor foarte important pentru că are un rol esențial și anume reglarea lichidității în această piață și, într-o foarte mare măsură, reglarea nivelului dobânzilor. Deci, în primul rând, Banca Națională are anumite instrumente prin care dă, prin stabilirea rate oficiale, rate de referință a dobânzii, este un semnal foarte clar privind nivelul în jurul căruia ar trebui să graviteze dobânzile pieței monetare, iar prin operațiune de politică monetară, prin care poate injecta sau poate retrage credite din sistem, poate să conducă dobânzile spre nivele care sunt dorite la momentul respectiv de către Banca Centrală sau care sunt considerate benefice pentru economie sau pentru scopurile politicii monetare la momentul respectiv. Deci Banca Centrală este un actor care influențează într-o manieră, aș spune, decisivă atunci când dorește nivelul dobânzilor de piață, atât prin operațiune de politică monetară, dar și prin măsuri administrative pe care le poate lua, cum ar fi nivelul rezervelor obligatorii și remunerarea acestora.
Deci dobânda de politică monetară a băncii centrale este o dobândă foarte importantă. Pe baza acestei dobânzi se așează dobânzile din piața monetară. Este corect cum am înțeles?
Într-o situație ideală, așa ar trebui să fie, ca în jurul dobânzii de politică monetară să graviteze atât depozitele cât și creditele. Evident că, în primul rând, noi acum trăim vremuri atipice care fac să mai există divergențe de la rata oficială de politică monetară, dar pe lângă rata de politică monetară mai sunt și alți factori care influențează nivelul efectiv al dobânzilor din piață. Și aici aș putea menționa politica comercială a băncilor, nevoia lor de a atrage sau nu lichiditate, operațiunile din alte piețe care pot influența dobânzile în piața monetară, cum ar fi piața valutară, pentru că operațiunile de acolo se finanțează în piața monetară și influențează în consecință aceste dobânzi. Și un alt actor important care influențează dobânzile este Ministerul de Finanțe. Pentru că în piața monetară sunt doi actori care pot să influențeze substanța disponibilă pentru tranzacții. Banca Națională, care prin operațiune politică monetară sau prin intervențiile de cumpărare și vânzare valută retrage sau injectează lichiditate, și Ministerul de Finanțe, care prin fluxe de plăți către sau încasări către actorii comerciali prin emisiune de titluri de stat, efectuează, are același efect de a atrage sau a injecta lichiditate în sistem. În rest, operațiunile între bănci nu influențează lichiditatea globală, este doar un transfer de la o instituție la alta de lichiditate.
Să înțelegem că cei care influențează cu adevărat stocul de lichiditate din piață sunt Banca Centrală și Ministerul de Finanțe. Atunci când Ministerul de Finanțe se împrumută de la bănci ca să financeze deficitul, să-și financeze deficitul bugetar, înseamnă cumva că volumul banilor, resurselor rămase la dispoziția celorlalți, să spunem aici firme sau populație, se reduce în mod corespunzător?
Când finanțează deficitul bugetar, statul se împrumută ca să facă cheltuieli. Și atunci banii care îi împrumută, în principiu, îi întoarce în economie. Însă această întoarcere se poate face după un timp sau eșalonat. Deci nu, în general nu are plățile perfect corelate cu data împrumuturilor. Și atunci, în această perioadă, între momentul în care statul se împrumută și momentul în care returnează banii prin plăți către economie, poate să fie o reducere a lichidității disponibile din sistem.
Ați menționat aceste dobânzi care se formează în piața monetară. Există o legătură între ele și dobânzile pe care băncile le oferă la depozite sau dobânzile pe care le solicită pentru creditele acordate?
Categoric. Dacă vorbim de credite, aș aduce în discuție dobânzile de referință ale pieței monetare, și anume ROBOR în principal. Deci ROBOR este o dobândă de referință calculată pentru un număr de scadențe pe o bază zilnică. Se calculează prin contribuția mai multor bănci importante din piața locală și reprezintă ratele dobânzii la care acestea sunt dispuse să-și împrumute reciproc fonduri la un moment al zilei. De ce menționez roborul? Pentru că o foarte mare parte din creditele acordate societăților comerciale sunt indexate la robor. Și linii de credite și credite de investiții în moneda locală. Și atunci, nivelul robor influențează în mod decisiv costul finanțării pentru clienți, în special pentru clienții corporate. La persoane fizice, creditarea este creditul de consum este în principal rată fixă. Din varii motive, în principal din a garanta o rată cunoscută în avans clientului care s-a împrumutat. Deci, variația robor de-a lungul vieții creditului nu influențează rata pe care o are de plată clientul respectiv. În schimb, toate creditele care sunt indexate la robor, evident, reflectă costul lor, va reflecta variația robor.
Este și acesta un motiv pentru care dobânzile la creditele în monedă națională sunt mai mari decât cele la creditele în valută? această diferență dintre robor, valoarea robor și cea a altor rate de referință de pe piețele internaționale, pe piața euro sau pe cea a dolarilor?
În principal, da. Principalul motiv este deci rata la credite se formează din dobânda de referință și o marjă. Marja aceea cuprinde mai multe elemente. Cuprinde, în principal, costul de finanțare al băncii respective, costul lichidității. Pentru că nu neapărat o bancă sau nu toate băncile se pot împrumuta la robor. Sau dacă dăm credite pe termene mai lungi, în general, costul de lichiditate este mai mare, este direct proporțional cu scadența. Deci ca să dăm un credit pe un număr de ani, trebuie să ne împrumutăm în principiu pe acel număr de ani pentru a păstra niște echilibre în bilanțul băncii. Și atunci roborul reflectă costul banilor pe un termen scurt de o lună, trei luni, dar costul banilor pe trei ani, cinci ani, include niște marje de lichiditate, că cel care te împrumută pe tine pretinde un premium pentru că își mobilizează fondurile pe un termen mai lung. Și atunci acea marjă pentru credit cuprinde și costul de lichiditate. Ca să revin la întrebare, într-adevăr, creditele în lei sunt mai scumpe deocamdată decât creditele în valută, din cauza faptului că robor este mai mare decât Euribor, care e dobânda de referință pentru euro. Dar în condițiile, trebuie remarcat și faptul că pentru valută costul lichidității este mult mai mare pentru băncile locale decât costul lichidității în monedă locală. Deci o mare parte din diferența între robor și euribor este compensată sau va fi în curând compensată între costul de finanțare în valută mai mare decât costul de finanțare în lei. Deci ne-am putea aștepta ca probabil în perioada următoare să nu mai fie o diferență atât de semnificativă, mai ales în condiții în care robor este a scăzut constant în ultima perioadă și s-a mai apropiat, ca să zic așa, a mai redus diferența față de Euribor.
Și dacă adăugăm aici și riscul asociat împrumutului în moneda străină, riscul unei eventuale deprecieri în timp a cursului de schimb, risc generat de faptul că majoritatea românilor au veniturile în casările în valută, au salariile în lei, îmi cer scuze, au salariile în monedă națională și au credite în valută, probabil că, trăgând linie, costul adevărat, total, al unui împrumut în moneda națională nu este în mare măsură diferit de costul unui împrumut în valută. Ați recomanda cuiva să se împrumute sau există argumente pentru a recomanda unei persoane să se împrumute în valută în detrimentul monedei naționale?
Aș recomanda să ia în calcul următoarele elemente. Pe lângă diferența de dobândă între leu și euro, care probabil l-ar îndruma spre a se împrumuta în euro, mai trebuie să ia în calcul eventuala depreciere a leului față de euro, care ar fi un cost care uneori poate fi foarte brutal pentru cei împrumutați în euro. Vezi ce s-a întâmplat în toamna lui 2008, când a fost o depreciere de 20%.
Sau francul elvețian.
Sau francul elvețian, evident, care a avut o apreciere mult mai masivă decât euro. Și doi sunt costurile de tranzacție. Pentru cei care nu au venituri în euro, la fiecare rată ei trebuie să cumpere, să vândă valută. Aici sunt niște costuri care nu sunt neapărat minime. Probabil că nu sunt foarte evidente, dar sunt. Și atunci aparentul avantaj din marja de dobândă poate fi foarte ușor anulat de riscurile de depreciere și costurile de tranzacție. Tendința spre împrumutul în valută este alimentată, din păcate, și de faptul că România este o țară foarte euroizată, ca să spun așa. Adică foarte multe prețuri sunt exprimate în euro. Prețul la mașini, la apartamente, sunt cele mai, și la investiții imobiliare sunt cele mai evidente exemple. Dar, practic, nu contează valuta în care faci achiziția, contează în ce ai tu venitul ca să rambursezi creditul. Ăsta ar trebui să fie criteriul care să decidă valuta în care te împrumuți. Pentru că dacă tu ai venituri în euro și ai cheltuieli în euro cu dobânda, cu plata ratelor, atunci riscul valutar nu există sau este minim. Pe când, dacă tu împrumuți euro pentru că ai de cumpărat ceva în euro, n-are nicio legătură cu faptul că tu va trebui să rambursezi în euro din venituri în leu. Deci este mult mai eficient să te, ca să elimini anumite riscuri, să te împrumuți în moneda în care ai venituri și faci conversia când faci achiziția, chiar dacă obiectul achiziției este denominat în altă valută decât leul.
Există câștigători sau pierzători pe această piață, pe piața monetară? Există bănci sau clienți care la sfârșitul zilei, unei zile, pot să tragă linie și să spună azi am câștigat și alții care au pierdut?
Din punct de vedere al băncilor, tranzacțiile nu se fac tot timpul în scop de profit, adică să tragi linie să vezi dacă ai câștigat sau pierdut. În principal, banca face operațiuni care să asigure finanțarea, lichiditatea. Lichiditatea, când o asigur, nu este, să zic așa, un centru de profit evaluat pe bază zilnică. Deci, o bancă trebuie să urmărească pe ansamblu, evident, să fie rentabilă, să fie o afacere rentabilă și să asigure o marjă dobândă între costul resursei și venitul din credite. Pe de altă parte, și clienții, când și ei sunt participanți activi, deci dacă plasează un depozit, nu pot spune că a pierdut la finalul zilei sau a câștigat. Poate aș merge mai degrabă spre cost de oportunitate, în sensul că dacă aș fi plasat ieri și nu astăzi, obțineam o dobândă mai bună și ar fi fost mai oportun să plasez ieri banii decât astăzi. E greu să tragi o linie la finalul zilei, spui ei au pierdut, ei au câștigat.
Puteți să ne descrieți o zi normală pe piața monetară, o zi obișnuită care are de toate. De la începutul până la sfârșitul ei. Cam ce se întâmplă pe piața monetară? E un concept destul de abstract pentru foarte mulți dintre noi. Uh-huh. Nu ne imaginăm foarte exact cam ce se întâmplă acolo și poate că ne-ar fi de ajutor dacă ne-ați prezenta ce se întâmplă pe piața monetară într-o zi.
Vă spun ce se întâmplă la trezoria unei bănci într-o zi de piață monetară. Deci colegii mei care se ocupă cu gestiunea lichidității pornesc o situație inițială, deci știu cam de ce bani dispune banca în ziua respectivă, cât trebuie să plasăm, surplus de lichiditate, cât trebuie să finanțăm și asta pe fiecare valută. Pentru că banca gestionează nu doar lei, ci un număr mai mare de valute în care are operațiuni. Euro, dolar, franc elvețian, liră sterlină și mai departe. Această situație inițială se modifică ulterior cu toate încasele și plățile comerciale de care trebuie să țină cont și să le finanțeze dacă sunt ieșiri sau să le plaseze dacă sunt intrări de lichiditate. Avem tranzacții cu clientela care plasează depozite, care face cumpărări de valută, care influențează lichiditatea, care vinde valută. Un alt factor care influențează, avem tranzacții interbancare. O bancă mare, cum e banca mea, de exemplu, aceasta este ca și formator de piață. Adică noi ne-am asumat poziția de a oferi cotații și pentru atragere de lichiditate și pentru plasare de lichiditate în monedă locală. Și de asemenea pentru titlul de stat. Deci sunt alte bănci care ne cer cotații pentru a face plasamente, pentru a împrumuta bani. Noi, la rândul nostru, suntem activi în această piață. Sunt, de exemplu, licitații de titlul de stat. Deci decidem care e politica noastră cu privire la respectiva licitație de titlul de stat. Dacă participăm și cu ce sumă. Pentru că noi, de exemplu, suntem și primary dealer, adică suntem obligați să participăm la fiecare licitație cu un anumit quantum din suma anunțată, pe numele propriu și al clienților interesați. După aia, două momente în cadrul fiecarei zile, două jaloane importante, sunt momentele de fixing, în care participanții la fixing trebuie să furnizeze cotațiile lor pentru robor la ora 11, cu cât atrag și cu cât împrumută bani pentru scadențe care sunt de la o zi până la 12 luni și care sunt agregate de un furnizor de servicii și care publică acele cotații robor care se găsesc în media și în presă și sunt cotații publice de referință. La ora 12 este același fixing pentru titlul de stat, în care, din nou, un anumit număr de bănci de importanță sistemică oferă cotații la care cumpără și vând anumite serii de referință de titlu de stat, numite serii benchmark, adică 6 luni, 12 luni, 3, 5 și 10 ani. Acele cotații sunt din nou agregate și media lor este publicată de către furnizorul de servicii. Apoi sunt tranzacțiile pe piața secundară a titlului de stat, care influențează lichiditatea pe piața monetară, în care noi vindem și cumpărăm titluri de stat către clienți, instituții financiare, dar și către persoane fizice care sunt interesate să cumpere astfel de active, mai ales că beneficiază de un avantaj fiscal, în sensul că dobânda la cuponul la titlul de stat nu este fiscalizat, nu este impozabil. Azi. Și atunci, față de depozitele bancare, este un avantaj. Și ajungem și la finalul zilei, când trebuie să ne asigurăm că respectăm condițiile reglementare, în sensul că fiecare bancă trebuie să respecte un nivel la rezerve minime obligatorii. Adică noi trebuie să ne asigurăm că dispunem de o sumă minimă în contul de la BNR, care este acea rezervă obligatorie.
Rezervă solicitată de către Banca Centrală, a exact. Fi menținută în da. Contul fiecarei bănci. Sunt și riscuri pe această piață? Există posibilitatea ca să se materializeze anumite riscuri pentru unii dintre participanți sau, fiind vorba de tranzacții, multe dintre ele bilaterale, există un risc atunci când intri într-o operațiune?
Sunt multe riscuri. Sunt trei categorii mari de riscuri. Sunt riscul de credit, riscul de piață și riscul operațional. Ca să enumăr doar o parte dintre ele, cele mai urmărite, să zic așa. Riscul de credit este riscul de contrapartidă. Atunci când faci o tranzacție cu o contrapartidă, îți asumi niște obligații reciproce. Și riscul de contrapartidă înseamnă ca respectiva contrapartidă să nu își respecte obligațiile asumate printr-o tranzacție. Dar acest risc este încadrat prin limite pe care fiecare bancă le are în relația cu alte instituții financiare. Și atunci, în baza unei analize periodice a situației financiare ale contrapartidei, îți asumi un anumit nivel de risc de credit pe acea instituție financiară. La fel, prin analogie, este același proces care se întâmplă cu un credit comercial. Înainte de a da un credit comercial, faci o analiză și îți asumi un anumit risc de credit pe clientul respectiv, persoană fizică sau juridică. La fel și în relația cu alte instituții financiare. Riscul de preț este următorul risc. Atunci când cumperi un activ financiar, îl cumperi la un preț. Activ financiar poate fi un titlu de stat sau chiar o tranzacție valutară în care cumperi o valută contra alte valute. Prețul în piața financiară variază într-un mod continuu. Și atunci riscul de preț este ca prețul acelui activ financiar pe care tu îl ai în portofoliu să varieze, să scadă dacă l-ai cumpărat. Și atunci ai un risc de a înregistra pierdere. Riscul de preț se încadrează tot prin limite de expunere pe diverse clase de active financiare, de instrumente. De exemplu, n-ai voie să depășești un anumit nivel exprimat fie ca nominal, fie ca sumă pe scadențe de titlu de stat. Sau n-am voie ca poziția mea valutară, adică suma tuturor cumpărărilor sau vânzărilor de valută, să depășească un anumit nivel. Deci se plafonează la modul acesta riscul la care se expune banca față de variație prețului de piață. Iar riscul operațional, care capătă o importanță din ce în ce mai mare, este riscul de eroare umană, de eroare a sistemelor care gestionează pozițiile sau care îți prezintă riscurile aferente pozițiilor și așa mai departe.
Să fie aceste riscuri, mai ales primele două pe care le-ați menționat, motivul pentru care piețele financiare în contextul acestei crize foarte grele pe care au suportat-o majoritatea țărilor, să fie această explicație a faptului că piețele sunt blocate și că nu mai funcționează, această lipsă de încredere între participanți, sunt aceste riscuri și teama ca ele să nu se materializeze principalul sau unul din principalele motive pentru care sistemul a funcționat mai greu?
Ați punctat foarte bine termenul încredere, pentru că și eu sunt de opinie că este în principal o criză de încredere. Și dacă se ne întoarcem un pic în timp, am avut două valuri majore de criză de încredere. Prima a fost după momentul din 2008, Lehman Brothers, când, pentru că nu era clar ce se află în portofoliu fiecarei bănci active gen mortgage-backed securities sau acele active toxice care au fost la originea crizei în Statele Unite, băncile au evitat să mai lucreze unele cu altele. A fost o relaxare a riscului de contrapartidă de credit în perioada de final 2009-2010 și un nou val de lipsă de încredere a fost după ce s-a declanșat criza datorilor suverane. Pentru că, din nou, băncile, prin natura lor, au dețineri mari de titluri de stat și atunci s-a pus problema care este adevăratul risc al acestor expuneri și, din nou, o tendință de reducere a expunerilor reciproce. Deci, da, începând din august anul trecut, a fost un al doilea val de tendință de reducere de expuneri bilaterale.
Deci încrederea este un element esențial pentru buna funcționare a piețelor.
Într-adevăr, pentru că de multe ori tranzacțiile se fac pe bază de o simplă conversație care obligă două instituții la decontări de sume mari. Și atunci încrederea trebuie și între instituții să existe și între persoanele care fac aceste tranzacții. Și moneda este o chestie fiduciară de încredere, deci la fel și băncile sunt niște instituții care se bazează în principal pe încredere.
Domnule Stoica, emisiunea noastră se apropie de încheiere. Ne-ați convins de complexitatea acestei piețe. Totuși, cum poate cineva să ajungă să lucreze pe această piață? Ce ar trebui să învețe sau ce ar trebui să știe? Cum ar trebui să fie? Ce fel de persoană să se califice pentru astfel de activitate?
Bun, în primul rând nu e așa complicat pe cât pare. N-aș absurdiza. E tehnic, poate un domeniu care este mai puțin în lumina reflectoarelor, dar nu este chiar atât de complicat. Și în domeniu sunt mai multe meserii, adică sunt meserii de trader, adică de persoană care își asumă riscuri, dar sunt și meserii de rațiu clienții, deci de distribuție de produse către clientela băncii. Și atunci trebuie profile diferite pentru fiecare, adică multă lume își poate fi potrivită ca și profil pe una din meserile care sunt în acest univers al trezoreriei, să spun. Aș spune că o principală caracteristică este disciplina. Deci trebuie să fie persoane responsabile și care să știe să-și asume într-un mod măsurat riscuri pentru cei care fac trading. Pentru că tradingul înseamnă, într-adevăr, asumare de risc, dar o mare calitate este să știi când să te asumi și pierderea aferentă. Și atunci, persoane care sunt disciplinate, persoane care au spirit de analiză, persoane care au inițiativă să-și asume riscuri și oamenii în partea cealaltă de distribuție produse, din nou, trebuie persoane care să cunoască în primul rând piețele și produsele, să le înțeleagă, dar care să înțeleagă și clientul, să înțeleagă nevoia clientului, să înțeleagă expunerea clientului și cum îi pot oferi ceea ce este mai bun clientului. Pentru că scopul, până la urmă, este să dezvoltăm relații bilaterale avantajoase.
Domnule Stoica, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune. Dragi prieteni, așteptăm eventualele comentarii, propuneri de discuție din partea dumneavoastră pe adresa de e-mail kaleidoscop@speranța.tv.ro. Pe curând!